galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa maalin isniina bisha juun ee sanadka 2020 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah waraysii warbixinno ku saabsan saameynta cudurka covid-19 uu ku yeeshay kalluumaysiga iyo guud ahaanba dhaqaalaha soomaaliya
kalluumaysatada jubbada hoose ama haddaan ilaahatan soomaaliyeedna marka hore uma diyaar garaysnayn oo dad ka digtoonay maysan ahayn xanuunkan coronavirus markoodi horaha waxaa liitay qaabka caafimaadka ee kalluumaysatada hadday ahaan lahayd qalabka iyo haddii ahaan lahayd goobaha ay ku gadayaan waxaa jira kalluun qalalan loo dhoofin jiray Bombaasa kiina wuxuu la xirmay xanibaadda
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan taariikhda dadka madow ee dalkan maraykanka iyo tacadiyada booliska ee xilligan dhacaya
dadka madow ee waddankan maraykanka waqtigan iminkaan idinla hadlayo ku nool 2020 baa la jooga oo weli tabanaya xaqaaiquna ay dhab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga layska iloobo marka lagu xadgudbo taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan
barnaamijka dooda gaaban ciyaarihii iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriya cabdixaafid cawil ismaaciil
ilaa xalayta waxaa ka socday magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka dibadbaxyada ka bilowday dilkii ninka madow ee maraykanka ah iyo guud ahaanba sida axmaqdarada ah ee booliiska maraykanka uula dhaqmo dadka madow magaalada washington dadka ayaa socod ka soo bilaabay shaaric cusub oo loo bixiyey black lives matters oo ku yimid meel aan ka dheerayn aqalka cadda dhinaca kale madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in maadaama uu dadkii dibadbaxay sabtidii ay si nabadgelyaha u mudaharaadeen uu amray in 5,000 oo askari oo ilaalada qaranka laga saaro magaalada sabtidii 12,000 oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada washington axaddiina ma ay jirin isku dhac iyo rabshado ka dhashay mudaharaadyada socday inta badanba xubnaha golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa axaddii sheegay inay taageerayaan kala darista waaxda booliiska magaalada tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo gobolka uu bilaabay baaritaan ku aadan haddii lagu xadgudbo xuquuqda madaniga ah kadib dilkii George Floyd loo geystay magaaladaasi 25-kii bishii hore 9 ka mid ah 12 xubnood ee golaha deegaanka ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay magaalada ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan jiritaanka waaxda bileyska ee Minneapolis xubin ka tirsan golaha deegaanka jira Michelson ayaa ballan qaaday in golahu uu baabi'in doono waaxda booliiska muhaajiriin badan oo u dhalatay dalka maali kuna xanibnaa muddo 3 bilood ah xuduudda dalka Niger ay maali la leedahay sababo la xiriira COVID-19 ayaa guryo noqday ururka la shaqeeya muhaajiriinta ayaa bilowgii 7-aadkan ku guuleystay in ay 197 muhaajiriin ah ka daadgureeyeen xeryo ku yaala magaalooyinka Niami iyo Agadez 2-aad ee aynu soo dhaafnay hay-addan ayaa 3-4 muhaajiriin ah waxay ku celisay dalkoodii Burkina Faso 8-4 waxay ka soo celiyeen Benin iyaga oo ka keenay Niger muhaajiriintan ayaa baabuur lagu qaaday ilaa iyo 1,400 muhaajiriin badankoodu ka yimi Afrikada Galbeed ayaa ku sugan xeryaha ay ku meel gaad ay ku yihiin oo ku yaala Niger waxay sugayaan in lagu celiyo dalkii ay asal ahaan ka soo jeedeen dowladda Niger ayaa adkeysay xeryaha lagu hayo dadkaasi muhaajiriinta ah sababo la xiriira ilaalinta fiditaanka xanuunka COVID-19
mahadsanid cabdixaafid halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington kalluumaysatada gobolka jubbada hoose ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo xooggan oo soo gaaray kalluunkii ay ka dhoofin jireen magaalada Kismaayo oo badi loo iibgeyn jiray dalka Kenya magaalada Kismaayo ganacsatada ku sugan ee kaluunka oo u diri jiray magaalada Mombasa ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay uu istaagay ganacsigoodii iibgeynta ee kaluunka. Agaasimaha kaluumaysatada Jubbaland Cali Maxamed Cabdi ayaa u sheegay Sahra Cabdi Axmed inay lacago badan uga lumeen isbeddelka ganacsiga iyo suuq la'aanta kaluunka ee bilahan.
Sahra walaal, kaluumaysatada Jubbaland hoose ama haddaan ilaahatan Soomaaliyeed marka hore uma diyaar garaysnayn oo dad ka digtoonaamaysan ahayn xanuunkan coronavirus, taasoo sababteed u tahay markoodi hore waxaa liitay qaabka caafimaadka kaluumaysatada hadday ahaan lahayd qalabka iyo hadii ahaan lahayd goobaha ay ku gadayaan. Waxaa soo raaca waxaa jira kaluun qalalan oo loo dhoofin jiray Bombasa, kiina wuxuu la xirmay xanibaadda ama xuduuda kala xirka uu sababay xanuunkan coronavirus, taasoo dhankii suuqii hoose ee magaaladana ku noqotay dadkii maadaama uu yaraaday socodkii ama maqaaxiyihii badnaa iyo hoteeladii la geyn jiray kaluunka kuna soo aaday xiliyo bad xiran ah.
Waa garta marka waxyaabuhu idinku keenay maxaa ka mida marka ma in qiimo hoos u dhac uu ku yimid kaluunkii oo aan laga dhoofinaynin magaalada Kismaayo, mase in shirkadihii qaadan jiraba caafimaadka awoodeed malaygiina ay u diideen oo hadda aan la qaadan?
Maya, waxaa nagu keenay waxay tahay waxaaba xiranba gebi ahaanba dhoofintii kaluunka xiran, taasoo sabab ay u tahay kala xirashada xuduudaha caalamka sida la socotidba ma jiraan, xataa dalka gudihiisii baa kala xiran. Kala dhoofiyana marka hore waxay ahayd waa kaluunka la qalajiyo, kaluunka la qalajiyana xili walba maaha ee xiliyada kaluunka uu badan yahay yaa la qalajiyaa kaluunka oon loo haynin talaagada la geliyo ama meel loo dhoofiyo kaluunkii oo fresh ah. Hadda xilligan hadda bishan lagu jiro iyo tii lasoo dhaafay iyo kuwa naga horeeya waa xilligii ay baddu kacsaneed kaluun la-aantana ay ahayd.
Marka qasaare intee la-eg ayaad wajahaysaan ama caqabada intee la-eg ayay taasi idinku tahay waqtigan haatan ee la joogo? Marar badana waxaad ka dhawaajisaan dhinaca kaleeto qalabka doomaha ee ku kaluumaystaan kaluumaystada Soomaalida oo caqabado fara badan ay idinka haystaan dhinacaasina.
Ha walaale, waxaan dhihi karnaa kaluumaysatada waxay wajahaysaa khasaaro sababtoo ah markii la gaaray xilliyadii kaluunka badan soo bixi jiray, haddii aadan haysan talaagadihii kaydiyaasha ama aadan qallajin jirin oodan qallajin karin kaluunkii oodan dhoofsan karin, taas khasaare ka weyn ma laha. Doomuhu waa doomo yaryara oon lahayn wax isgaarsiin ah, GPS number, talaagado barafkii kaluunka ku jira waxay ku qasban yihiin doomuhu. Ma jirto doon shan beri, afar beri, saddex beri maqnaan karta inta badweynta tagta soo jilaaban karta.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Cabdi, agaasimaha kaluumaysatada Jubbaland oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Tirada dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dalka Brazil ayaa ahayd maalmihii u dambeeyey mid sare u sii kacaysay. Madaxweynaha dalkaasi ayaa amar ku bixiyey in la joojiyo shaacinta tirada dadka uu cudurkan ku dhacay oo maalin walba la shaacin jiray. Wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay Cabdinuur Faarax oo ah aqoonyahan ku nool dalkaasi.
Xuseen, dalka Brazil wuxuu aad ula daalaa dhacaya caabuqa COVID-19-ka. Brazil oo dhacda qaaradda Latin America waxaa aad uga jira dhimashada cudurka coronavirus ee dunida saameeyey. Ilaa hadda dhimashadu waxay maraysaa 36,026 qof, sida ay tabiyeen warbaahinta maxalliga ee dalka Brazil. Sidoo kalena 6,704 qof ayaa la xanuunsanaya fayraska coronavirus. Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa aada loogu eedeynayaa inuu iska indhatirayo halista xanuunka COVID-19 oo sida xawliga dalka ugu faafaya. Muddo 2 bilood gudahooda waxaa iska casilay wasaaradda caafimaadka 2 wasiir sababo la xiriira xakameyn la-aanta xanuunka coronavirus ee dalka aadka ugu ku faafay. Xuseen, Brazil oo ah waddanka lixaad ee caalamka ugu weyn ayaa kaalinta 2aad kaga jirta waddamada ugu dhimashada badan hadda cudurka coronavirus. Magaalooyinka ugu waaweyn dalka sida magaalada qadiimiga ee dalxiiska loo aaday Rio de Janeiro stateka San Paulo, Sara, Para iyo stateka kale la yiraahdo Amazonas ayaa ah meelaha ugu halista badan ee cudurku uu saameeyay uguna dhibashada badan.
Maxay tahay sababta keentay in cudurku uu ku faafo dalka Brazil?
Xuseen, sababta sababtu waxay tahay dalka oo aad u weyn iyo xukuumadda federaalka oo lagu eedeynayo inaysan sidii la rabay u xakamayn fayraska aadka ugu faafay dalka.
Cabdinuur, sidee ayuu u saameeyay cudurkan nolosha dalka?
Dalka nolosha aad ayuu u saameeyay, maadaama ay xiran yihiin warshado badan oo wax soo saar lahaa sida shirkadaha diyaaradaha, goobaha dalxiiska iyo maqaxiyaha aadka u waaweyn ee bulshada aad uga shaqayn jirtay.
Maxay yihiin tallaabooyinka ilaa hadda ay qaaday dowladda dalkaasi si loo xakameeyo cudurkan?
Ma jiraan tallaabooyin dheeri ah oo ay waxaa lagu xakameynaya cudurkan lagu xakameynayo. Waxaa mararka qaarkood jira in xitaa istaadiyada iyo dowladda federaalka ay isku maandhaafaan qaabka loo xakameynayo iyo sida ugu haboon ee cudurka loo joojinayo. Asbuucan, magaalooyinka qaar waxaa loo ogolaaday in la furi karo dukaamada dharka, goobaha timaha lagu jaro ama timaha lagu hagaagsado, bangiyada, goobaha jimicsiga iyo meelo kale la mid a, iyadoo weliba cudurkii uu si xawli u faafayay. Waxaan weli la furin goobaha dalxiiska, shilimooyinka iyo iskuullada waaweyn.
Ugu dambeyntii, miyay jiraan Soomaali ku nool dalka Brazil siduuse u saameeyay cudurka COVID-19?
Xuseen, halkan ma joogaan Soomaali badan ama Soomaali mataqaana aad u badan ma joogaan, waxaa jooga dhalinyaro fara ku tirisa. Inta aan ka war hayana ma jiraan wax u saameeyay cudurkan dilaaga COVID-19-ka. Waxaa xusin mudan oo dadku ayaad kula dhex marayaan in aan dowladda federaalka sida ugu habooneyd ama mataqaana ugu taxadar badnayd aysan cudurka aysan uga howlgelin. Mararka qaarkoodna waxaa jira khilaaf soo dhex gala istaadiyada iyo dowladda federaalka. Mahadsan Xuseen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Faarax oo ku nool dalka Brazil oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilalka ay booliiska Maraykanka u geystaan dadka madow iyo xiriirka kala dhexeeya hanaankii gumaysiga ah ee dadka madow dalka Maraykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo 400 oo sannadood iyo dheeraad. sanadihii ugu dambeeyey dalka Maraykanka waxaa soo badanayay dhacdooyinka la xiriira booliis toogasho ama xuurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalka Maraykanka. Bishii Juun ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyey qaabkii uu dhintay Eric Garner oo ahaa nin madow oo magaalada New York ay xuurto ku dileen rag booliis ah oo qaarkood madaxa kaga fadhiyey isagoo ku baroortamayay ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo. 20-kii bishii la dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sada ereyadii uu ku baruurinayo Garner waxaa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyey isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo uu askari booliisa oo caddaana uu surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliiska iyo dadka madow la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhexaysay. waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaa isweydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan. inkastoo taariikhdaasi dheer tahay, haddana waxaa su-aashaasi barnaamijka Elayska uga jawaabay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka.
Afrikaankii waxaa la keenay Maraykanka markii ugu horreysay 1619 magaalo idinka fogeyn oo Virginia ku taalo oo la dhahayo Jamestown ayaa la keenay. Virginia wixii kasii hoosay wilaayadahan koonfureed oo dhan say u badan yihiin, yani markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno Afrika, maadaama dalka dhaqaalo fiican uu ku jiray, beero u badnaa iyo macaadin u badnaa, sidii lagu soo saari lahaa maaragtay loo heli lahaa ciidan maaragtay in la keeno oo lacag la-aan ah ama waxba maaragtay ku fadhinin. marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yani runtii waxaan dhihi karaayaa 50-kii sano ama 60-kii sanoba waxba isbedelayay. xiriirka ka dhexeeyay dadkii Mareykanka caddaa iyo madowd oo qol la keenay. Qofkii madowba ama Afrikaankii markii la keenay Amerika, koodii runtii wuxuu lumiyay isla markii markuu yimid wuxuu luminaya waxyaabo badan. Addoon buu noqonaya erayga addoonka Soomaaliga waa wada naqaanaya waa qof la leeyahay. Addoonku runtii yani markii Mareykanka la joogo yani sida dunida kale maaha, dunida kale addoon haddii la yiraahdo qof kasta addoon noqon karaya midab kasta ha lahaado, laakiin Mareykan haddii la joogo haddaad addoon afkaaga la maqlo oo maarigli waxaa lasoo xusanay waa dad madow. Marka addoonnimadii dhanba waxaa lagu asociate gareeyay ama lagu daray madowunba addoon noqon karaya, waa nasiib darro. Addoon waxaad u noqon kartaa keliya ilaahay, marka waa inaa Cabdilaahi, Cabdiraxmaan, Cabdirashiid, waa inaad magac ilaahay ama staamiis lagugu dara.
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii addoonsiga dadka madow ee Mareykanka.
Waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata ah oo kale ayaa maraakiibta lagu soo raray. Rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay waddada kusoo jireen badda, qaar baa kusoo dhibanayo lagu tuuraayay badda, laisaga tuuraayay maaragtay aan waxba loo aabiyeerin. Mar allaale markay soo gaareen bariga Mareykanka, qofkii waxaa la geynayaa suuq, waxaan la yiraahdo magaalo kasta Mareykana waxaa ku yaala colaadood waa ku warqabta city market, waxa la yiraahdo city market. Hadda ilaa maanta jiro, waagaas buu jiray wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysa tamaarna, potato iyo bani aadan aad ka iibsan karaysa iyo waxa. Marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqii baa la keenay, xoolo ahaan baa loo iibin. Markii la iibiyo yani wuxuu lumiyey isla markiiba wuxuu lumiyey bani aadanimadiisi buu lumiyey, wuxuu lumiyey hawiyadiisi identitydiisi buu lumiyey. Waxaa loo arkay inuusan maaragtay oo ka liito inuusan bani aadanba awsan ahayn sub human waxaa la yihahda inuu noqday ba ayaa imaaneysa. Isla markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii, qofdana magaciisi markuu Afrika joogay magac lahaa, magacii baa laga bedeli. Waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diintiisii baa laga bedeli. Weliba badanaaba dadka laga keenaya Afrikadan galbeed laga bilaabo Senegal ilaa Kongay aadaysa, yani waxaa ku jiray tiro aan yareyn ba muslim ahayn. Kuwa kalena waxay ahaayeena kuwa diimo Afrikaana, waxaan la yirahdo traditional beliefs bay aaminsanayn. Ma jirin ba yani Christianity ama gaalnimada maba ay jirin. Marka qofkii waa la christianize garaynaya, magac cusub baa loo bixinayaa, kiisi waa la bedelayaa. Xataa haddii laba oo Afrikaana ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa, state kale ayaa la geynayaa. Immediately qofkii waxaa ka lumay yani shakhsiyadiisii waa luntay, wuxuu noqday qof oo aan maana bani aadan xataa aan ahayn ba ayuu noqonaya.
Haddaba taariikhdaasi uu Professor Maxamed Mukhtaar ka sheekeeyey iyo dhacdooyinka booliska iyo dadka madow ee maanta dhacaya wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya? Su-aashaasi waxaa isna barnaamijka Elayska uga jawaabay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa dalka Mareykanka, hormuud iyo macalina ka ah jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota.
Taariikhdaasu way gundheer tahay, may bogsan. Marka taariikhdaas gabowday ee boqoonkaas deecaanku ka socdaa weli isagoon dhammaan, inkastoo wax badan laga bedelay, taasi waa mid. Talabaadna waxa weeye dee wax shay maalin dhacay oo ah dadka madow ee waddankan Mareykanka waqtigan imankaan idinla hadlayo 2020 baa la joogaa, oo weli tabanaya xaqaaiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya, oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo, marka lagu xadgudbo. Taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan. Marka dadkii madoobaa dhibaatadaasa haysata, dee ninkana dadkaasuu ka mid ahaa, waa kaad iyadoo maalin cad ah oo kamaradii lagu hayo la dilay intay iskugu tageen 4 nin oo bilaysi ay iskugu tageen. Marka taariikhdaasoo gabowday iyo qoonka boogta ah ee cunsuriga iyo maalin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka waddanka sida loo qaybsanayo, xaqa qofku u leeyahay oo dadka madow si gooniya hoos loogu dhigayo, waxaasa isku biiray. Taasaa deetana dhalisay dee waddankan inuu khalkhal weyn imika galo. Dee waa ka mudaaharaadkii dad badan oo caddaana ayaa kacay, dhalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madoobaa. Dee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yartahay. Marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xaq xuquuqda bini aadamka khaasatan dadka madow ay kor soo kacday.
Sida ay sheegeen labada Professor Axmed Samatar iyo Maxamed Mukhtaar, tacadiyada ay booliisku u geystaan dadka madow ma aha kuwo ku cusub taariikhda Mareykanka, لكن waxaa cusub in muqaalada falalkaasi oo dhacaya la helo sida uu qabo professor maxamed ali oo macallinka kolejada prince george's iyo northern virginia college ee gobolada deriska ah ee maryland iyo virginia ee dalka maraykanka
taa waa runta haddii dadkii dhanba taa kaamero wada haysta kaamerooyinkii hadda waa saddex qayb qolka qaybna waa midda booliisku wato oo jirkiisa ku xiran tahay midna waa midka gaariga ay u xiran tahay taana marka markastaba iskama shidnaan karto marka ayaga rabaan inay shidi karaan qaar waxaa laga yaa inaysan shidinba tan kale dadkii haddaan usoo laabto hadda baawartii xataa $10 kaamero joogta baawartii lasaga xataa marka wax kastoo sameynayso way kabjad garanaysa way qabanaysaa telefoonadiina way fududaysay dadka space badana waa haystaan wax kastay duubi karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameynaya like waayaba iida baraha dadka sida facebook oo kale ama instagram ama snapchat waaba life qofkii marka xataa isagoon filayn inay xadhacayaan laakiin waxyaaba kale isku duwaya kaamerada waxay ku dhacaysaa booliis oo xumaynaya hadda waa aragtay middaan ka dhacday magaalada minneapolis kaamaradii dadka ahiyeen waxaa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xilnayd taa ayaa sheegtay inaysan qofkan uu diiday in booliisku wuxuu ku sameynayay uu sharciyada ay u sheegaan waxay u sheegaan uu ka aqbalayay laakiin aysan ogeyn laakiin kaamera kala duubisay markii intaasoo kaamera ku wajahneyd marka taasaan caadi maadaama dadka cameroon ay haystaan markastaba inay access u yeeshaan waxaa dadka weeyaan iyo xataa waxaa ka badiyay dadka caadiga wax duruf ah dadaan wariye ahaan jireen hadda followersada ka badan yihiin dadka kale
sharciyaqaanada maraykanka ayaa qaba in dhibaatada ugu weyni ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciga maraykanka oo siinaya booliska awood u suuragelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qiildayo shaqada ay hayaan waa kan garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo fadhigiisu yahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
colaad waxaa weeye booliisku labadaba way jiraan markaan leh labadaba way jiraan waxaa weye booliisku inay gaar ahaan ay jirto racism ku aatan dadka madowga ama cunsuriyad ay u qabaan dadka madowga ah cabsi ay ka qabaan ha noqoto iyo systemka oo u dejisanba inta badan inuu kasoo horjeedo madowga iyaga inta badan culayska saaro ha noqoto iyo sharciyadii laftoodii oo siinaya cover badan ama booliiska inta badan favor garaynaya ayaa labadiiba isbeegsadee la odhan karaa labadaasoo jiro dartood baa keenaya arrintan ay soona noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirin ama sharciga waxaa dhacday in booliisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan oo hore dhacday meelo badan maraykanka kamida ka dhacday qaarkood kuwiiba lagu dembiyada lagu soo oogo waxqabad la soo taago xeerbeeg waxa la yidhaahdo loo saaro inta badan oo xeerbeegtuna marka dambe ay booliisku ku weyso marka sidee laysu waafajiyaa hirgelinta sharciga maraykanka iyo dadkan grievances-ka ama wax tabanaya ee madowga ay ka mid yihiin sidee laysu waafajiyaa
su-aal fiican waay runtii diiba ay dhacdaba in la xidho dembi lagu oogo la jaarji garaayo maxkamada in dembi lagu waayo taana waxaa keenaysa sharcigaba waxaad moodaa mararka qaarkood inay u baahan lafteeda in wax laga bedelo sharciga wuxuu inta badan dhigayaa qofka booliiska inuu awood u leeyahay inuu qofka inuu awood isticmaali karo use of force waxaan lahahda awood dowle inay isticmaala hase ahaatee sharcigu u ogolyah waa reasonable force wax macquul oo qofkaasita iyada marka iyada ama xadhiga uu ku gudanayo ama uu qofkaasita maquuninta marka iyada loo baahan yahay macquul oon qofkii nafta ka goynayn balse marka excessive gaadho oo kale qofku markaasita ayuu sharciga ka weecanayaa uu dembi uu gelayaa xuduuddii uu ka
baxayaawood
dheeriya markuu isticmaalo marka inta badan markii dacwadda qofka lagu ooga sababta loogu waayo waxaa weeye kow juurigii oo inta badan u badan dadkii ahaa xeerbeegtidii oo runtii marka soo bandhigay leeda qofkan shaqadiisi buu gudanayaa shaqadiisi waa shaqa dangerousa weeye marka lama eegayo sida qofka caadiga ama colaad ama cabdinaasur kale looma eegayo oo qof banaanka ma aragtay ku dilay ama xabad ku riday qofkan shaqadiisaaba ku arrintaa ka mid a marka haddii isaga dhinaciisa markaa isdhigtaa lagu leeyahay cabsida uu dareemay darteed arrintan oo kale uu samayn lahaa qof dulihiisa qofka iyadaa marka waxaa laga yaaba inta badan inuu ku waayo marka booliiskii jurigii inta badan xeerbeegtidii ma sakan gees garaynayaan qofka booliiska xaaladda marka uu ku sugnaa taasoo micnaheedu ay tahay waxay inta badan iyaga ayay benefit siinayaan inay yidhaahdaan yes qofkan isaga xaaladda uu ku jiray qof walbo booliis oo ku jira waa laga yaaba in arrinta uu samayn lahaa marka taas ayaa inta badan waxay ka dhigaysaa inay qofkii booliiska lagu waayo
sharcida booliiska ayaa dadka mudaaharaadaya ee maraykanka ay maanta dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo waxaana arrintaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku geli doonaan ololaha doorashada maraykanka ee soo socota murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo rofesor axmed samatar
aada iyo aada ayay u noqonaysaa qodob weyn oo doodaad laga galo ayay noqonaysaa waxaa taasina sii karinaya oo sii kululaynaya donald trump qofka madaxweynaha ka ah oo markaad اكتو دورشدي دعدي دي 2016 دعدي وحو كوهالي اون تيرادا مركا لحسابيو قبلادا مرايكن كا وحلي دا هاي الكترال كولج لحسابي لكن مركي تيرادي لقالي قف والبالة تيريي داتكي عودك بيهيي دي واسدح مليونو ان كدوبا لقبلي وان ان قلبا يسوغو يسكو كوفايا وحي إلا اكتا مركا قياسة انصارو in si aad iyo aad u weyn looga badin doono ilaa imkana way dadka tarada marka la weydiiyo interviewiska laga qaado waxaad moodaa boqolkiiba konton iyo in ka badan inay ka soo taageeyeen
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed cali xasan inta barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
محمد علاد حسن أدب ومهسين وبرنامج كايليز كفيو وين لسعتيني
هاتا ناكسو دوادا هستن دبعسن
gurdo waxa dhigaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno waa kan cabdixaafid cawl ismaaciil
ilaa xalayta waxaa ka socday magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka dibadbaxyada ka bilowday dilkii ninka madow ee maraykanka ah iyo guud ahaanba sida axmaq darada ah ee booliiska maraykanka uula dhaqmo dadka madow magaalada washington dadka ayaa socod ka soo bilaabay shaarec cusub oo loo bixiyey black lives matter oo ku yimid meel aan ka dheerayn aqalka cad dhinaca kale madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in maadaama uu dadkii dibadbaxay sabtidii ay si nabadgelyaha u mudaharaadeen uu amray in 5,000 oo askari oo ilaalada qaranka laga saaro magaalada sabtidii 12,000 oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada washington axadiina ma ay jirin isku dhac iyo rabshado ka dhashay mudaharaadyada socday inta badanba xubnaha golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa axadii sheegay inay taageerayaan kala darista waaxda booliiska magaalada tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo gobolka uu bilaabay baaritaan ku aadan haddii lagu xadgudbo xuquuqda madaniga ah kadib dalkii george floyd loo geystay magaaladaasi 25-kii bishii hore 9 ka mid ah 12 xubnood ee golaha deegaanka ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay magaalada ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan jiritaanka waaxda bareeska ee minneapolis xubin ka tirsan golaha deegaanka jira michel son ayaa ballan qaaday in golahu uu baabi'in doono waaxda booliiska
cabdixaafid cawl ismaaciil oo warkanina socodsiinaya iyo kaasi ahaa halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a aynu gudagalno qodobada kale aan idinku hayno idaacadda qaybahan dambe madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa guddiga gurmadka fatahaada ee baldweyne waxa uu ku wareejiyey deeq sanadkii hore ay dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ugu deeqeen in wax looga qabto fatahaada magaalada baledweyne warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
maamul goboleedka hirshabeelle ayaa si rasmi ah ugu wareejiyey guddiga gurmadka baledweyne lacag dhan 1,400,000 oo dollar lacagtaasi oo ahayd deeq loogu talagalay wax ka qabashada fatahaada baledweyne lacagtaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa 600,000 oo dowladda jabuuti ay ku deeqday 500,000 oo dowladda dhexe ay ugu deeqday baledweyne iyo 4,000 oo ka timid guddiga gurmadka heer qaran xafladda wareejinta lacagta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka socotay ciidamada amisom gaar ahaan dowladaha jabuuti iyo ethoobiya wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska maamulka hirshabeelle jaamac xuseen xaashi ayaa lacagtaasi ku wareejiyey guddiga gurmadka baledweyne iyadoo jeeg ah
waxaa farxad weyn oo ah anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada iyo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle inaanu maanta ku wareejino guddigii fatahaada lacagtii ay ku soo caawiyeen fatahaada walaalaheena reer jabuuti oo dhan 600,000 oo ka mid a lacagaha aynu maanta wareejinayno sidoo kale wareejino jeeg ay ku qoran tahay 500,000 oo dowladda federaalka soomaaliya ugu deeqday fatahaada magaalada baledweyne laga gudoomo lacagtaas
xaaji cismaan dhagax oo guddoomiyaha guddiga gurmadka baledweyne ayaa waxa uu ka warbixiyey lacagtii ay horu u hayeen iyo midda lagu wareejiyey marka laysku daro wadarta guud inta ay gaarayso
horey waxaan u haysanay 130,000 oo dollar oo uruursanay annagoo intaa haysanaa somalilan waxay keeneen 600,000 200,000 oo ka mid a waxay ku quudiyeen 4,000 oo qoys 400,000 ayaa nooga hartay oo aan ku shubanay 32,000midowga jaamacadaha muqdisho naga soo gaartay 4,085 waxay naga soo gaartay iskuulka sheekh maxamed macalin 5,068,085 dollar ayay isku noqotay magaalada waxaan ka celintii hadda waxaa ku baxday keliga muxuu ahaa kilo kelyo iyo qooqane iyo waraabaale iyo magaalada biyocelinteedu waxaa ku baxay 127,000 oo dollar intaa markii laga jaro waxaan haysanay 438,995 haddana waxaa lagu daray 1,400,000 hadda waxaan haysanaa isku darka lacagtan dambe waxaa wareejiyey jabuuti 600,000 oo dowladda jabuuti laga sugaayey iyo 540,000 oo dowladda federaalka ay bixiyeen waxay isku noqdeen marka tuutalkaasi 1,578,995 ayaan hadda haysanaa taasina ay bilow ka tahay in biyaha lagu leexiyo magaalada dadka reer hiiraan ama beledweyne meel kastay jiraan dal iyo dibadna inay ka qayb qaataan oo intaas ay kaalmo ay noo noqoto
xubno ka mid ah guddiga gurmadka beledweyne ayaa sidoo kale waxa ay ka mahad celiyeen lacagta lagu wareejiyey, waxaana ay sheegeen in guddiga iyo shacabka beledweyne markan looga fadhiyo waxqabad muuqda.
Lacag muddo ay sugayeen Hiir Shabeello ay hayeen oo beledweyne fatahaadda looga talagalay oo dowladda federaalka iyo walaalaha heer Jabuuti ay bixiyeen soo gurguurnaysa maanta nagu wareejiyeen annakoo ah guddigii fatahaadda degmada beledweyne madaxweynaha Hiir Shabeello nagu wareejiyey. Reer Hiiraan muddo ay xantamayeen oo ay dhahayeen xagee aadi lacagtii iyo xagee jirtaa iyo mala dembi baa la yiri xagee jirtaa iyo dadka ma sugto meher malay Soomaalida jiraa lacagtaas maanta meel fagaara lagu wareeji waxqabad baa loo baahan yahay. Maanta cidda waxqaban waayso ama hadal beenna iyo derbiyi la farisane wax tari mayso. Dalkan waa burbursan yahay, 30 sano uu burbursanaay, dhibaataa ka dhacday. Nin walba waxaa rabaa dal iyo dibad. Maanta waa ismaqlaynaa in wax loo qabto, hore loo socdo, biyo aan iska xirno, aan walaalnimo islaannimana aan ku dhaqanno oo baahida jirto iyo aan usu hambayno. Ninka mas-uulkana aan xushmayno, ninka wax keenana aan qadarino.
Kornel Cabdiraxmaan Riyaale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in lacagtii deeqda markan lagu wareejiyey gacanta guddigii loogu talagalay, waxaana uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya guddigaasi ay dadka beledweyne kula xisaabtamaan.
Anigu ah taliyaha sare ee hadda loo soo magacaabay gobolkan Hiiraan, Kornel Cabdiraxmaan Riyaale, xafladan maamuuska leh ee lagula kala wareegayo lacagtii fatahaadaha ugu talagaleen ummadda Soomaaliyeed meeshay doontaba joogtay ay qayb ka ahayd 600,000 oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Muuse Ismaaciil Cumar Geelle iyo ummadda reer Jabuuti ay ugu soo talagaleen wadda reer beledweyne kuna soo caawiyeen si ay uga baxaan dhibaatada weyn ee fatahaadda ay keenayso hadda jeer. Waxaan leeyahay lacagtani maanta ma ay wareegin, horeba u wareegtay dowladda Soomaaliyeed ugu wareegtay. Maanta waxay ka wareegaysaa dambigii madaxweynaha waaran lagu haystay, unbay ka wareegaysaa waxayna gashay gacantii loogu talagalay, gacantii guddigii loogu talagalay gashay. Haddeeta shacabku wuxuu la xisaabtay waxa weeye ragga guddiga. Guddigana waxaa la ilaahay inuu fudaydiyo meeshii loogu talagalay ummaddaasi Soomaaliyeed ugu talagashayna inaad ku fuliisaan ilaahay inay kaalin ugu garab galo.
Madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay qiimaha uu ku kacayo in beledweyne biyaha looga wareejiyo aanu ku filnayn guddiga dadka beledweyne iyo maamulka Hiir Shabeelle midna waxa uu sheegay in loo baahan yahay taageero kale iyo dhaqaale badan.
In xal laga helo fatahaadda lacagtaanu kuma filna, ma ku filna, guddiguna kuma filna, Hiir Shabeellena kuma filna. Waa arrin u baahan webigan in la dhiso, waa arrin u baahan webigan in la qodo, waa arrin u baahan buundooyinka magaaladu waa ka warqabtaan fatahaadda ay qayb ka qaateen buundooyinka in la furo si cusub loo dhiso, waa arrin u baahan buundooyin kale in la saaro. Ilaa 2 buundo kale ayaa naqshadeynay oo hadda barnaamijkan xalka waara aan ku darnay 2 buundo kale in magaalada la saaro. Fatahaadda sida tooska Itoobiya uga timaada in laga la xajoodo in biyahaas maamulkooda webigii marna nagu qallalo marna nagu fataho maamulka webiga arrin in xal laga gaaro u baahan waayo. Intaasoo howla ayuu webiga in wax laga qabtaa u baahan yahay. Sidaas daraaddeed waxaa laga mamaarmaana sida guddigu isugu duuban yahay oo isu aaminsan yahay bulshaduna inay ku duubnaato isugu duubnaato.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa inoo haysa Zainab Abukar.
Kulanti waxaan ugu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Farmaajo ayaa maalmo ka hor ka codsaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay tixgeliyaan saamiga kuraasta aqalka sare ee Muqdisho ay yeelanayso. arintan ayaa ka dambeysay kadib markii guddi baarlamaanku u saaray dhammaystirka xeerka doorashada ay ku taliyeen in 7 xubnood oo aqalka sare ah la siiyo gobolka Banaadir, taa oo dood adag dhalisay. Haddaba maxay noqon kartaa nooca matalaada ay u baahan yihiin dadka gobolka Banaadir? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, xildhibaan hore xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Waxaana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac.
Horta gobolka Banaadir in badan buu dulmanaa ilaa iyo laga soo bilaabo Carte ilaa iyo maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii madaxweyne la soo doortay ee dastuurka qabyada la bilaabay, yaa markasta waxaa lagu hayay maqaamka Muqdisho meel hala saaro. Intaa waanu sugaynay, waxaanu noqonay markii dibigii dooloodo la yiri dhagihiisuna waxsan bay maqlaan, indhihiisuna waxsan ma arkaan. Laakiin maanta waxaan soo dhaweynaynaa codsiga madaxweynaha uu soo jeediyey Ramaanka uu ka codsaday in gobolka Banaadir matalaad ay ku qancaan laga siiyo aqalka sare oo ay soo qiimeeyaan. Taasaanu marka aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan,
waa laba arrimood, waa maqaam iyo xuquuq. Waxaa xuquuq, waxaana soo horeeya maqaamka. Maqaamka ayaa xuquuqda dhalaya. Marka maqaamkii oo maqan in wax maxaanku yiraahdaa hee la yiraahdaa adeyn ha loo doono, aniga ma u arko xildhibaanaha loo doono. Horta maqaamkiiba horta ha la sameeyo xuquuqday ku yeelanayaan. Marka waa sharci darro in maxaanku yiraahdaa adeyn loo raadsado gobolka Banaadir oo goboladii Soomaaliya looga raadsado la yiraahdo ha la furo, iyaan la furin ha loo codeeyo in la yiraahdo dastuurka ha la furo, iyaan la furin ha loo codeeyo in gobolkii Banaadir la yiraahdo 8 gobol ka mid ah oo caasimadii Soomaaliya ah. Arintaas ma qabato gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir in maxaanku yiraahdaa siyaas xilligan waxa looga dan leeyahayna waa siyaasad maahan, way garanayaan. Waxa gobolka Banaadir oo dadka reer Muqdisho waxay filanayaan waa dareemayaan waa arrin siyaasadeed waaye. Laakiin siyaasadda meesha gasho waxaan u arkaa siyaasad aan meeshii wadadii sax ahayd marin.
Aad baa u mahadsan tahay Nabadoon Badal Jaamac Xirsi. Haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, waxa uu ku doodayaa in xilligan laga hadlo matalaada gobolka Banaadir in ay tahay wax dana gaar ah laga leeyahay oo siyaasadeed, maadaama waqtigii dowladdu gabaabsi ah. Adigu taa ma u aragtaa?
Anigu uma arko inay siyaasad tahay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan hala rooraan runmooday nin baa laga sheegay. Anigu madaxweyne been inuu sheego ma qabo, marka wax ku kalifayaba ma jiro. Waaba diiday buu heli karaa, waxaa ma samaynayuu heli karaa. Dana gaara lagama lahan, hase ahaatee mid baan walaalkii ku raacsanahay, mudane xildhibaanka ku raacsanahay. Ma geydo 7 qof in la siiyo, ma geydo Banaadir iyo wax u dhow midna. Banaadir waxay dad la-eg tahay Budlayn iyo Soomaaliland oo la isku daray. Labadaa maamul degmooyinkii Maxamed Siyaad Barre ka tegay marka la tiriyo waa 22 degmo, iyaduna waa 17, iyadaana ka dad badan. Intay labadaasi heleen bay xaq u leedahay markii lagu joogsado weliba. Laakiin waxaan kaga soo horjeedaa, aan ku raacsanayn siyaasad baa laga leeyay. Arrintaasi waa sax, codsigaasi waa sugaynaa. Walaahi idankiina saan doolayna u dhici doonaa insha Allah.
Cabdiraxmaan Jimcaale, waad maqlaysaa hadalka Nabadoon Badal Jaamac, maxaad ka dhihi lahay?
Maqaamka dastuurka waxaa noogu qoran inaan raacno oo wax walba ay ka bilowdaan aanu doonayaa. Kow, gobollada Soomaaliya waxaa la yiri 18 gobol waa federaal markii laga reebo caasimadda oo maqaam gaara loo sameynayo. Waxaana dowlad goboleed noqon kara gobol iyo 2 gobol iyo wixii ka badan. Okay, waxaa isul saaran caasimadii oo ah Muqdisho, maamulkii iyo gobolkii Banaadir. Goboladaas waxay keleen ayay xaq u leeyihiin horta deegaan ahaan inuu helaan, waa dadka gobolka Banaadir. Waxaa soo haray Soomaaliya caasimadu tahay xuquuqay ku wada leeyihiin. Xuquuqda waxay ku leeyihiin caasimada Muqdisho sharciga u soo bixi doona ayaa xuquuqda lagu kala saaraya. Marka sharcigii xuquuqda caasimada oo dadku wada leeyihiin iyo dadka reer Banaadir oo ku nool waxay leeyihiin kala saari lahay waa maqaamka. Maqaamkii oo maqana marka dastuurkii xadayahaa dhinac ka goynaa lagu soo dara 7 xibnood, laba shay buu ma qabato. Dadka degan ihaanay ku tahay in maxaanku yiraa deyn loo doono. Marka deynka hadda lasoo qaaday, marka dadkii caasimada maqaamkiisa wax ku lahaa la siina ma dadkii gogosha haya la siina horta inay kala cadaato waa rabaan arrin jihar wareer siyaasadeed dhali karto maxaan ku yiraahdaa conference abuuri karto waay arrinta madaxweynuhu ku dhawaaqay
nabadoon bedel jaamac waa dagaysanaysaa hadalka cabdiraxmaan jumcaale waxa uu qabaa in arrinta hadda taagan doodda matalaada gobolka banaadir iyo qaabka loo qaybsanayo ay jahwareer abuuri karto marka loo eego iyadoo aanay jirin maqaamkii muqdisho dastuurkii rabay inuu kala qeexo aanay caddayn oo adigu taa ma u aragtaa
maya anigu uma arka jahwareer inay abuurayso hadday abuurtana nin wixii sii haysta oo nin kale wixii ku qabsanayo weeyo ninka jahwareerka wada waa walaalkay waa ku mahadsan yahay maqaamka in la cadeeyo xuquuqda la cadeeyo laakiin yaale labadaba reer banaadir baale nintiisi haystad inuu tayada ila yeesho ma ogoli canshuurta maanta dowladdu ku dhisan tahay ee baarlamaanka mushaar lagu siiyo ee ciidamada lagu siiyo wixii kaalmo loo helay mooyeen waa dekedda muqdisho iyo airportka muqdisho dekedihii kale ee qaranka soomaaliyeed qabiilaha caasimadda anuu ninkii degan u diidi maayo ninkii guri kule u diidi maayo dowladda xafiiskeeda ha deganaad wasaarad walba halkeeda ha deganaad laakiin waxaan rabaa ismaamul gobolka banaadir xuquuqdii gobolka banaadir matalaadii gobolka banaadir doorashadii gobolka banaadir hadda doorashaa loo dhaqaaqayaa gobollada kalena waa la geynayaa sanaatuuqdii banaadir xaggee sanduuqa loo dhigaya 3 milyan iyo barbaa ku nool yay dooran yay sidiidi yaase loo dooran markii gobolladaas la isku soo doorto oo dadkii ka yimaadaan bacyadii loo imanoo dhaqaalihii laga cunaya marka ma yeelayna taas maqaam hadduu soo baxa annagaa iskale banaadir baa iskale haddii xuquuq soo baxda banaadir baa iskale jawhar iyo markaa laba gobol wixiga midnana ma taaban karaa
waxaa siinaya cabdiraxmaan jimcaale cusmaan
hadalka bedel waxaan u arkaa laba arrimood oo isqaada karin mid waxa waaye waxaa yimid kaligayaan leeyahay suuragal maahan waa dadka soomaaliyeed ee meeshaan maxaan ku yiraa waa muraayaddii waa caasimaddii sharcigii kala qeexi lahaay dadka xuquuqdooda oo gobol u ongolaa lahayna ma samaysna haddii la yidhaahdo 4.5 laga samayna 7 xibnood waxay keenaysaa ka daran marka anuu ka walwal qabaa anigu waxaan leeyahay dowladdu waxay ku fishilantay ay maxaan ku yidhaahdaa ay u raadinaysaa wadda ay ugu marto oo siyaasadaysan maqaamkii ayaa maxaan ku yidhahdaa 4 sano waxaan gob caasimad meel kale dhisto dowlad goboleeduhu ma jirto ayadii oo maqaamkii ay samay waayshay inay maanta tiraa 7 xibnoodaa la siina warcidda la siina ma dadkii caasimadaa la siina ma dadkii baraandiraa la siina ma kala cadayn sharciga wuxuu kala cadaynaayo ayaa dadka reer muqdisho qaadanaya waxaan qabaa walaalkaa kula jooga inaan wax kala jeesan maqaamka gobolka iyo caasimadaana kala sare maqaamka dadkii xuquuqda gobolka lahaaya ku heraaya dadka magaalada degan oo aan ahayn dadka baraandir xuquuq way leeyihiin waana xuquuqdii caasimadda sharaftii caasimadday leeyihiin ma la inkiri karo
haye nabadoon bedel jaamac
horta adeer dastuur looma xayirnaanayo oo doorasha dadka u dareeraya 5 dowladoodna mid walbaba maqaamka muqdishaan meel saari doonaabuu soo laha annagaba waa lalagaleer jeesto 4 iyo 50 xibnood baa la qaybsado waa lalagaleer jeestay annaga 4 iyo 50 xibnood baa loo qaybsay soomaali oo aqalka sare ah 4 iyo 50 xibnood sida dastuurku dhigaya gobol walba 3 buu lahaa xataa aan badnaan ee 3 dayadii lalama siina waa lalagala jeestay annaguna maanta wixii aanu helo waa kala jeesanayna nalalamanaleh xaqiiqda aan u dhaadhacno nintiisii haysta tayda igu qabsan maayo waxaa soo haray xuquuqda ninka degaanka ahi leeyahay dadku waa degana iyo degaan degana waa nin yimid oo guri ka dhisto ganacsadaa xuquuq buu leeyahay in nabadiisa la dhowro oo cirqigiisa la dhowro oo canshuurta laga qaado xaq u leeyahay laakiin inuu xukumo isagu oo xildhibaan ka noqdo xaq uma laha ma fahanta degaankaa iskale ninkay beertiisa ku fiday oo maxoggiisii digirtiisii laga qaaday oo laga cabbiray oo laga kiciyey ayaa iskale degaanka xaabada keenaya caalaa keenay yaa waxba laysina tirin anigu maanta yaa hargeysa nooga guryo badan maan ku yeelano golaheeda degaanka wax yaa tubalay nooga degaan badan nooga guryo badan maanta haddii la eego dadka reer banaadir ee budlayn jooga 20,000 waa gaaraya been kuma sheegaya boosaasaan ka yimid garow waa joogu jiray dadka reer banaadir ee halkaa ku nool oo ganacsiga ku haysta may helaan matalaad may helaan xuquuq waxay helaan un in la ilaaliyo canshuurta lalaga qaado annagana saasaan yeelayna laakiin gobolka banaadir cirqigiisa annagaa iskale dadka beeralayda iskale degaanka ninkii beertiisa ku fistaa iskale ninna loo qaybin maayo haddeerba baarlamaanka cod dheer baan ugu dirayaa yaa 4.5 la soo qaadin yaa la soo qaadin cid kale gobolka banaadir baa iskale taasaan u sheegay
cabdiraxmaan jimcaale cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa si gobolka banaadir uu u yeesho matalaadu qalanta
horta dadka Soomaaliyeed waa burburaa dhacay, waa la kala guuray, waa la kala tegey. Ma ahan in maxaan ku yiraahdaa qalbiga laga kala tegey, ma ahan jiritaanka in laga kala tegey, ma ahan qaranimadii in laga kala tegey. Qaranimadii horta soo celinay rabtaa, dulqaaday rabtaa, ummad walbana xaqeeda sidii loo ilaali lahay ayay rabtaa. Wixii lagu ilaalinahay oo maxaan ku yiraahdaa waa heshiis bulsho oo ah dastuurka. Dastuurku waxna wuu noo qeexaa hadda, waxna way naga dhiman yihiin. Waxay naga dhiman intay maxaan ku yiraahdaa ka gaarayno dastuurka dhammaystirkiisa. Waxaan qabaa waxa xanaf keenay inuu dhibaato keenayn in lagu socdo oo isoon gola. Markii la gaaro maxaan ku yiraahdaa waxaa la gaari doonaa ahzaaba la gaari doonaa. Marka bedel waxaan u sheegaa meesha aan taaganahay in hore aan uga soconno oo nin Muqdisho ku dhashay boosaase xisbi uu uga galo maxaan ku yiraahdaa gobernar uga galo, nin boosaase ku dhashayna xisbi uu uga galo maxaan ku yiraahdaa Muqdisho gobernar, maxaan ku yiraahdaa gobollada Soomaaliya oo dhan saas la isugu weydaari. Waxaa keenaya axzaab waan u soconnaa, shan xibnood ama shan xibnood ama laba xibnood oo ummaddii Soomaaliya saas u fiirin. Anigu adiguna bud kale hortimaado tiraahdo ma rabo joo leyla male, haddaan ree baraadir ahay intoodaana qaadana war walaalayaal ummadda Soomaaliyeed arrintaas kale ma qabato. Anigu waxaan soo jeedinaa marka oo maxaan ku yiraahdaa fikirkaygu yahay wixii la helo oo aan sax ahayn waa diida, wixii saxana in la qaato sidii waddaday mudan yihiinna la mariyo dastuurku qeexayo. aniga ma qabo maxaan ku todobadan looga dan leeyahay maxaan ku yiraahdaa hee siyaasadda looga dan leeyahay aqrusaca ciddii soo qaada waxay doonaysaa Soomaaliya inay dib u celiso.
Xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Nabadoon Badal Jaamac Xisyo oo kamid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xilibaan hore xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Mahadsanid Zainab Abukar.
Markana wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xidiga kooxda kubadda cagta Manchester City Raheem Sterling oo taageeray dibadbaxyada cadaaladda loogu doonayo dadka madow ee Mareykanka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, hase ahaatee aan ku bilaabo horyaalka waddanka Jarmalka iyo kulamadii maalmihii Sabtida iyo Axadda waddankaasi ka dhacay. Kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ayaa gurigeeda waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Bayern Munich, ciyaar adag oo taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu way aad uga dhursugayeen. Labadan kooxood ayaa 90 daqiiqo waxay ku kala baxeen 4-2 oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay guusha ku raacday. Yarihanada Lewandowski iyo Serge Gnabry ayaana ka mid ah xiddigaha goolasha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa guushaasi ay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen, waxa ay ku siisay inay hoggaanka horyaalka dalkaasi ay weli sii hayso iyadoo ku hoggaaminaysa 7 dhibcood. Kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt oo gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda Mainzna waxaa laga badiyay 2 gool iyo waxba oo Mainz ayaa ku guuleysatay. Fortuna Dusseldorf iyo Hoffenheim 2-2 ay iskula agdhaceen oo intaa waa isla dhaafi waayeen, halka kooxda kubadda cagta ee Leipzig oo gurigeeda ku ciyaaraysana Brage ay ku celisay kooxda Paderborn oo ka mid ah kooxaha xilligan looga baqayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalka. Min 1 gool ayay labadaasi koox ku kala tageen. Borussia Dortmund oo kooxda kubadda cagta Hertha Berlin kula ciyaaraysa gurigeeda 1 gool iyo waxba oo dirqi ah ayay ku badisay ciyaaryahan Emre Can ayaa goolkii ugu horreeyay ee kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund uu saxiixay. Wender Bremen oo xilligan looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalkana gurigeeda lagu dubtay oo kooxda Wolfsburg ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay, taasi oo ceel dheer ku sii riday rajadii kooxda kubadda cagta Wender Bremen ay ku lahayd in ay uga baaqsato ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalka. FC Union Berlin ayaa shalka waxaa isla dhaafi waayeen 1-1 oo labadaasi kooxood min dhibicay kala qaateen tirataaleeg, waxaa iskula ag dhacay kooxaha Augsburg iyo FC Cologne. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, ciyaaryahanka laacibka u ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester City iyo xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska Raheem Sterling oo ka mid ah ciyaartoyda u duuda xuquuqda dadka madow ayaa taageeray dibadbaxyadii ka dhashay dilkii George Floyd ee cadaaladda loogu raadinayo dadka madoway Mareykanka. Raheem Sterling ayaa sheegay in cudurka keliya ee ay la dagaalamayaani uu yahay cunsuriyadda. Waxa uu yidhi, waan ogahay in laga yaabo in qaylodhaanta arrintani ay xoogaa si kale u ekaan karto, laakiin cudurka keliya aan hadda la dagaalamayno waa cunsuriyadda. Taasi waa tan ugu muhiimsan xilligan lagu jiro. Raheem Sterling waxa uu sheegay in fuquuqa ka dhanka dadka madow uu sanado badan soo jiitamayo. Sida aan ula dagaalamayno cudurka dilaaga ee COVID-19, waa inaan xal ugu helno cunsuriyadda ka dhanka dadka madow, ayuu yiri Raheem Sterling. Ciyaaryahan Sterling ayaa sheegay in dibadbaxayaashu way isku dayayaan sidii loo joojin lahaa cadaalad darrada ay maalin walba indhahoodu qabtaan ee ka dhanka dadka madow. Waxa uuna intaa ku daray in dibadbaxayaashu ay u dagaalamayaan qadiyad ay si dhaba u rumaysan yihiin, ilaa ayuu intay mudaharaadayaashu ilaalinayaan nabadda iyo amniga, islamarkaana aan cidna la dhaawicin dukaamana la burburin. Dibadbaxyadu waxay ahaan doonaan, buu yidhi, kuwo si nabadgelyo leh u sii socda. Raheem Sterling iyo kooxdiisa Manchester City ayaa isu diyaarinaya dib u bilaabashada horyaalka waddanka Ingiriiska oo kulanka koowaad ay la yeelanayaan kooxda Arsenal oo 17-ka bishan Juun ay fooda isdari doonaan. Manchester City ayaa 25 dhibcood ka hooseysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo u baahan 2 kulan oo keliya in ay badiso si ay koobka horyaalka dalkaasi u guuleysato markii ugu horreysay muddo 30 sano. Tanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa waxa ay sheegtay in xidigooda Koulibaly aanay dhimi doonin lacagta ay ku beecinayso oo gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. 28 jirkan u dhashay waddanka Senegal ayaa ka mid ah daafacyada ugu muhiimsan dunida ee haatan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ay doonayaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaana ka mid ah kooxaha doonaya inay jeebka gacanta geliyaan si xidigan ay ula soo wareegaan. Walow dhaawac fara badan uu dhaqaalaha dunida ka soo gaaray cudurka COVID-19, haddana kooxda kubadda cagta ee Napoli uma jixinjixayso in xidigaasi ay lacagtiisa hoos u dhigto. Kooxda kubadda cagta ee Manchester Cityna waxay haatan diyaar u tahay inay Chelsea kula xafiltanto xidiga daafaca u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City, Ben Chilwell. Ciyaaryahankan oo 23 jir una dhashay waddanka Ingiriiska ayaa ka mid ah xidigaha da'yarta ee dhinaca daafaca baalaha bidix ka ciyaara ee kooxaha qaaradda Yurub ay daydayaan. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaan doonayn in xidigan si sahla in ay ku iibiso. dhegeystayaal, barnaamijka Kifaa Qadaada ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsan yahay maxamuud mascad oo barnaamijka Kifaa Qadaada ciyaarahayna la socodsiinayay.
haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan.
galabnimo idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. waan nagayntaa tani kulan dambe nabadgelyo.
Tomorrow we'll be wanting. Had a pharaoh.